Ako je môjim zvykom, otvárajúc ďalšiu z kníh Starého či Nového zákona, vždy to prvé stretnutie nad tou danou knihou trošku je venované tomu kontextu tejto knihy a myšlienkám, motívom, ktoré táto kniha Svätého písma v Duchu Svätom i nám ponúka. Takže po tom dlhom starozákonnom putovaní, ktorý sme kráčali, otvárame druhý list svätého apoštola Pavla Solunčanom ako novozákonný spis. A treba povedať, že pomaličky ideme takmer od začiatku, lebo prvý list Solunčanom, druhý list Solunčanom sú tie úplne najstaršie spisy Nového zákona. Táto prvé z Nového zákona, čo bolo napísané, to bol prvý list Solunčanom a možno o pol roka, necelý rok na to, druhý list Solunčanom. Takže niečo spoločné z týchto listov a niečo potom špecifické a veľmi špecifické, čo sa týka hlavne druhého listu Solunčanom. To prvé spoločné, teda odkiaľ čo, ako boli písané. Pokiaľ si pamätáte tie tri misijné cesty, každá mala iný rozmer, iný zámer, iný cieľ, iný obsah a tak ďalej. A postupne sa doplňali, jedna na druhú skladali a to dielo vytvárali, to dielo misie. No už počas druhej misijnej cesty Pavol z vnuknutia ducha a z videnia, ktoré mal, tak mení cestu a vstupuje na európsky kontinent. Lídia, Korint a tak ďalej. A potom po gréckom poloostrove kráča ďalej dolu, teda Korint, Solún, Atény, fiasko v Areopágu a, pardon, ja som povedal Korint prvé, Filipy, Solún, Atény a potom nakoniec Korint ako obrovské kozmopolitné mesto, takmer 200 tisíc ľudí, dva prístavy, väčšina ľudí z otroctva, žiť po korintsky, to bolo veľmi amorálne, korintské dievča, tri bodky, niečo vulgárne. A práve tu, na tomto mieste Pavol krásne spoločenstvo zakladá a odtiaľ píše potom aj listy do Solúna, odkiaľ musel narýchlo odísť, ale tam si uvedomil, ako krásne spoločenstvo hlavne s pohannou založil, ako títo ľudia vo viere vzrastali. Takže ten prvý list, to bolo povzbudenie vo viere a upevnenie vo viere, vzhľadom na tie ataky zvonka, ktoré mali, a zároveň i tú horlivosť, ktorú rozvíjali, aby to vytrvali a napáňali. Jeden z tých spôsobov, ako Pavol túto horlivosť upevňuje, je cieľ spása a druhý pánoslávny príchod, parúzia. No a Pavol to všetko vkladá do toho najlepšieho biblického kontextu v tom vyjadrení, že od Kristovej vykupiteľskej obety a vlietia ducha my žijeme plnosť čias. Ten čas, ten deň, to završenie v starom zákone, akokoľvek to bolo predpovedané, tak všetko to smerovalo k plnosti Božieho kráľovstva. A en bloc v starom zákone sa opisovalo to, čo bolo vecou príchodu Mesiáša, ale aj to, čo bolo vecou konca sveta, teda druhého slávneho príchodu Pána. Nezávisle od toho, ako dlho tá plnosť čas beží a trvá. To, čo opisuje takmer celá kniha Zjavenia, teda či sú to storočia, tisícročia, od vykúpenia, od vyliatia ducha, až po druhý slávny príchod Pána. Takže keď o tomto hovorí ako o cieli, o zmysle, o tom, prečo vytrvať, je to ťažké prejsť, zvládnuť aj ten kríž, nie z Kristovi sa pripodobniť a to Božie dielo naplňať, i napriek tomu, že sú na kríž pribití, v tom, či už prenasledovaní, alebo neprajnosti, alebo i v tom vlastnom zápase, keď sa z pohanstva kresťanmi stávali, tú métu mali. Kráčame cestou spásy. Čakáme na druhý slavný Pánov príchod. Čakáme na završenie, na dar večného života. Na zmrtvých skriesení. No a toto u mnohých bez toho základu starozákonného bolo nesprávne pochopené. Oni si mysleli, že keď druhý Pánov slavný príchod, keď je to o nás, o našej spáse, tak naša spása rovná sa, určite práve teraz musí byť ten koniec sveta, ten Pán musí prísť za nášho života. A tam z toho potom prichádzajú tie pomylenia vo viere, keď mnohí sa úplne úplí na to, že kedy to príde, za rok, o rok, o dva, o niekoľko mesiacov a tak ďalej, už aby to bolo, už to tu bude. A miesto toho, aby naplno vieru tu na tomto svete žili, tak utekali. Hej. To bol únik zo sveta. To bolo niečo, kde sa nechali, však spoločenstvo nech sa o mňa postará, ja sa teším na príchod Pána, ja sa modlím, ja túžim, ja chcem a starajte sa o mňa. Hej. A na to pozemské a na prácu a na budovanie rodiny a tak ďalej a kašľa. Toto bol prvý veľký problém, ktorý Pavol rieši v druhom liste a ten druhý, znova to pokračujúce tie aj ataky a tie tá náročnosť toho kresťanského života, pre mladé, mladučké prvokresťanské spoločenstvo, ktoré prevažne z pohánstva vzniká. Sa rozvíja, zápasiac i oni sami, tá vnútorná premena, hlavne ten druhý list Korinťanom, ale aj prvý, ako opisujú, to sú veľké grády, tí ľudia premieniali to svoje vnútro a mnohom zlyhávali, ale u Solunčanov hlavne ten vonkajší atak a tlak, ktorý tam bol. Takže z toho je vlastne vytvorený i, alebo na to Pavol reaguje, keď veľmi rýchlo po tom prvom liste tento druhý list píše, aby to, čo nesprávne pochopili, napravil druhý pánov slávny príchod a zároveň, aby ich aj v tom zápase každodennom, aby ich povzbudil a posilnil. No a to, čo my čítame, sme čítali úryvok z druhej kapitoly. Ja trošku mrzí, že ten úryvok bol tak, že prvé tri verše cvak a potom 14. veršu ďalej, lebo tam sú síce časti náročné, ktoré sa veľmi ťažko vysvetľujú, hej, mnohokrát sa tomu ľudia radšej vyhnú, než vysvetliť tie obrazy o tom protivníkovi Boha a tak ďalej, o tom pôsobení zla, kým druhý pánov slávny príchod nepríde, ale je to súčasťou tej bytostnej pavlovskej teológie, ktorú vyjadruje. Hovoriac o tom, že už to je to u Boha, kedy príde ten druhý pánov slávny príchod, pre nás každého je dôležité završenie nášho života, keď sa pred pána postavíme, svoj život skončíme. Tam je ten môj osobné, to moje osobné stretnutie s pánom, ten pánov príchod v plnosti do mojej duše, môjho života, završenie môjho života. Dráma pozemského života, i keď Kristus víťazil, ako dopúšťa i tú drámu, toho, čo na iných miestach nazýva antikristom, a teda toho, čo bojuje proti Ježišovmu dielu, proti cirkvi, proti tým, ktorí chcú žiť podľa viery. A tento zápas, tá dráma kríža má zmysel, význam pre našu cestu viery, pre našu svetosť, pre budovanie Božieho kráľovstva a teda zároveň i všetko to, čo potom aplikuje v 3. kapitole, aby títo ľudia si uvedomili, že ak naozaj smeruje k nebu, ak moja vlast je v nebi, čím viac po nebi túžim, čím viac tam fleka Božieho od Boha mám, teda miesto v nebi sa pre mňa chystá, tým viac tu na zemi žijem a naplno žijem evanjelium a nie je to pre mňa únik, alebo sa skriem, alebo odtiaľ, či od inatiaľ utečiem, alebo nechám to na druhých, nech to druhý spravia. Nie. Ja som pozvaný, aby som rozlíšil, vnímal, čo ma Ježiš volá, aby som naozaj naplno žil, kráčal a konal na tejto zemi. Hej. Budoval Božie kráľovstvo. A to budovanie sa začína tým osobným životom, plnením stavovských povinností a tak ďalej, posvedcovaním tou vnútornou premenou, pripodobnením Kristovi a vnútornou slobodou pre vanutie ducha, pre naozaj tú misiu, ktorá môže na tom osobnom i to niečo ďalšie roznetiť a môj život posvetiť. Takže k tomuto pozýva Pavol Solunčanov, ale je to teda to nadčasové pozvanie, lebo taká či inaká forma úniku z toho reálneho naplnožiť vieru, z rôznych dôvodov to sa môže týkať i nás. Hej. To je veľké pozvanie, aby sme vytrvali. To druhé, čo Pavol rieši, to pozbudenie tej dráme života a to vedomie i drámy, to Božie dopustenie, i moc zlého a tak ďalej. Áno, ten, kto reálne vo viere kráča, i toto si uvedomuje a vie, že je tu i takéto riziko a že je tu protivník mocný, silný a na mne záleží, do akej miery sa otvorím pre niekoho, kto je väčší a pre moc a múdrosť, ktorá je väčšia v Duchu Svetu. A pre pôsobenie milosti, ktorá nás chráni a premieňa aj tú drámu krieža na posvetenie a cestu spásy a daru večného života. No a to tretie, čo si z toho môžeme uvedomiť, ako je dôležité, aby sme správne v pokore, vo svetle ducha, v autorite cirkvi aj tie biblické texty čítali. Hej. Lebo tam je krásne vidieť, že ako oni to nedokázali pochopiť, čo im Pavol napísal, ako to prekrútili. Keď čítame list Kolosanom, akým spôsobom evanjelium do gnózy a do náboženského synkretizmu a tí Kolosania dali, hej? Akým spôsobom Galatania uhli k judaizmu, hej? z tej slobody evanjelia, slobody ducha. Akým spôsobom potom Peter nadväzuje, alebo Ján a píšu, trošku reagujúc i na to, ako niektoré Pavlové state neboli pochopené. Hej. Myslím si, že Pavol potom neskôr si na to dával väčší pozor, lebo pre neho to bolo jasné. On absolvent Gamalielovej školy, to je hĺbke poznania starého zákona, to je jasné ako facka, to čo predloží. Ale tí ľudia, ktorí tú hĺbku starého zákona nemali a na tom plávali, dostalo len kerygmu, zákat evanjelia, tak oni to nesprávne chápali. Teda i toto je dôležité, Pavol hneď vedel, hneď musím reagovať. Lebo ak to nespravím, tak to evanjelium nebude Božou mocou na spásu, ako na inom mieste Pavol píše, ale sa pokrúti a ten smer sa zmení. A ich nebude privázať k tomu, čo im nový život dá a čo ich naplní. Samozrejme, i v tom nasledovaní Pána je dôležité, aby sme vždy, akokoľvek si myslíme, že do hĺbky to poznáme, v pokore a bázni boli otvorení pre to, čo nám Boh skrze spoločenstvo cirkvi v tej autorite ducha dá. Ako Ježiš pranieruje v dnešnom evanjeliu. Zákonníkov a farizejov. Beda vám, zákonníci farizej. Hej. Zanedbali ste to, čo je v zákone dôležitejšie. Ten absolútne nepochopenie, ba čo viac zneužitie a prekrútenie, čo je prostriedok a čo je cieľ. Čo má formovať, čo má posvedcovať a k čomu to má viesť. Hej. Čaša zvonka, čaša znútra. To je desiatky a tak ďalej. To sú vonkajšie prostriedky posvedcovania. Ale čomu to má viesť? Tej spravodlivosti, milosrdenstvu, vernosti, Božej láska a Božiemu dobro. Takže nie, že len tí, ktorí málo to poznajú ako Solunčania, ktorí tam trošku z toho evanjelia ochutnali a mnohé nepochopili a muselo im to byť dovysvetľované, aj tí, ktorí sa pokladali, my sme znalci, my sa v tom vyznáme, my to učíme. Ak to ľudsky, nesprávne použili a nedržali sa toho Božieho, tak veľmi ľahko človek aj tam uhne. Teda s bázňou a schvením, ako vo Svetom písme čítame, aby sme na svojej spáse pracovali. Ak Božiemu slovu sa nedá pristúpiť tak, že ja ho vlastním, alebo ja ho vysvetľujem, alebo ja ho chápem a nie je všetko jasné. Ale v pokore v tom vedomí, že to je živé Božie slovo a Duchu Svetom dokáže pôsobiť a čím viac človek tej hĺbka alebo tej sile viery sa preto slovo otvára, tým viac si uvedomuje, ako nás to slovo presahuje a ako nás môže napájať. V chvíľku slávime sviatok svätého Augustína, ktorý najprv s dešpektom na sväté písmo pozeral. V tej starogrešine, v tej hovorovej kojne, v tej grešine tých stredomorských prístavov, čo to je voči Homerovi, voči veľkým dielám starej klasiky. Takéto slovo mi má nejakú pravdu dať. Ale až keď ho s vierou prijal, až keď mu znelo tole et lege, vezmi a čítaj, až keď sa vo viere a v Duchu Svetom do toho slova ponáral, to boli kázne. To boli spisy, ktoré napísal. To bolo vyučovanie. To bola totálna premena jeho života. To bolo posvedcovanie jeho miestneho spoločenstva. To bol ten nový život. A on vedel, že do konca života, akokoľvek je majster slova, písma, poznania Boha, stále je taký maličký. A keď sa v tej malosti pre Boha otvorí, tak Boh je ten, ktorý ho vždy niečím novým môže naplniť, posvetiť a v ňom Božiu lásku rozohniť. Takže majme odvahu byť tými pokornými maličkými, ale zároveň odvážnymi a túžiacimi, čím viac sa pre Božie slovo otvára. V živej viere a v Duchu Svetom ho čítať, spoznávať a chápať alebo prijímať, nazerať na to, čo nás presahuje a predsa do života je nám dané. Aby to bolo slovo, ktoré má moc, ktoré je svetlo a pochodí na našich chodníkoch, ako čítame v 119. žalme, aby to slovo kontúry dostalo, to vtelené slovo, Ježišovi Kristovi, aby nás naplnilo. Amen.